Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deseti časova i šest minuta, Radio Beograd 1, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić, sa vama sam u današnjem izdanju magazina na prvom do 12 časova. I naravno, kao i obično, na početku neke od tema kojima ćemo se opširnije baviti danas. Jedna od najvažnijih tema u svetu, situacija u Afganistanu, bavimo se pitanjima kao što su koliko je cena sukoba u Afganistanu, da li se ova država vraća na pozicije na kojima je bila pre 20 godina, po čemu će dve decenije sukoba u ovoj državi ostati upamćene, da li su SAD doživele fijasko, o svemu tome razgovaramo sa spoljnopolitičkim analitičarem Mirkom Dautovićem, ekspertom za Bliski istok. Naša tema je i treća doza vakcine protiv koronavirusa koja se najavljuje i u mnogim evropskim zemljama. Čućemo kakvi su planovi u Francuskoj i Nemačkoj. Zatim, sutra je Međunarodni dan napuštenih životinja. On se obeležava inače svake treće subote u avgustu u više od 50 država na svim kontinentima. Cilj je naravno ukazivanje na potrebu odgovornog vlasništva, a to govori samo jedan podatak. Čak 75% lutalica su zapravo ostavljeni ili izbačeni, to jest bili su nečiji kućni ljubimci. Sad su prepušteni ulici, prinuđeni da se sami snalaze, a mi ćemo govoriti i o zakonima koji štite životinje koje imaju ovakvu sudbinu, koji se očigledno i ne poštuju baš mnogo. O napuštenim životinjama razgovaramo sa Irenom Uzelac, ona je iz udruženja Animal Rescue Srbija. Jedan zanimljiv multimedijalni kulturni događaj koji organizuje Beogradska umetnička radionica Bura je također predmet naše pažnje. Zove se More, more, a more i bit će otvoren danas i trajeće. To je zapravo jedna izložba više umetnika do 1. septembra u galeriji Blok na Novom Beogradu. A to je zapravo, tema je zapravo kreativni odgovor na otuđenost, izolaciju i ograničenost putovanja u doba još prisutne pandemije i svojevrstan artistički poziv na povratak aktivnom životu. Program ove manifestacije najavit će direktorka umetničke radionice Bura, Jelica Stanojčić. O svemu tome, ali o još po nečemu, naredna skoro dva sata, tako da ostanite uz Radio Beograd 1.
E voy a ser aquí, voy a ir a por la casa mía. Hizo paz, hizo paz. Yo el popolo que me aspetto, escusate, vado di fretta. No me date siempre ragione, yo lo so que sono un errore. En la vida voglio vivere almeno un giorno da leone. E lo Stato questa volta non mi deve condannare perché sono pazzo. Mi sono pazze e oggi voglio parlare. Si sento sta nerva dura, metta tutto in faccio mi. Iso pass, iso pass. E chi dice che Masaniello vuoi, né che non sia più bello. E non sono meno male, sono pure di Momano e la faccia nera l'ho divisa per essere notato. Ma Daniele è cresciuto e ma Daniele è tornato. Iso pazza, iso pazza, un cisca sado cazzo.
Časova 11 minuta, talasi Radio Beograda 1. Govorimo na početku o trećoj dozi vakcine protiv koronavirusa. Kao što znate, u Srbiji još pre nekoliko dana, tačnije od utorka, otvorena mogućnost primanja treće doze i namenjena je pre svega hroničnim bolesnicima, starijim osobama i onima kojima je ugrožen imunni sistem. Svi oni koji su se vakcinisali pre najmanje 6 meseci, takođe ako su zainteresovani, moći će da prime treću dozu. Proveravamo kakva je situacija u Evropi na istu ovu temu. Idemo prvo u Francusku da čujemo zapravo kakvi su tamo planovi. Sa nama je naša Nataša Jokić, naš dopisnik iz Francuske. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Mirjana.
Ono što smo mogli da zapazimo jeste da većina evropskih zemalja planira od septembra takođe za određene grupe građana treću dozu vakcinacije protiv koronavirusa.
Da, upravo tako. Dakle, mogu da izvestim otprilike isto ovo što ste rekli za našu zemlju. I važi i za Francusku, otprilike to isto. Dakle, zdravstvene vlasti u Francuskoj najavile su pripreme za treću dozu vakcine, koji će pacijenti trećeg doba i, dakle, najstariji, oni stariji od 80 godina u prvom mahu, moći da dobiju već od polovine septembra i već sada mogu da počnu da se zakazuju vakcinacije. Zbog čega treća doza? Prema objašnjenju zdravstvenih vlasti, u prvom mahu, kao što rekoh, bit će pozvano 5 miliona ljudi koji spadaju one sa visokim rizikom. 5 miliona ljudi treba relativizovati od 67 ukupno miliona stanovnika u Francuskoj. Dakle, tu su, kako rekoh, lica starija od 80 godina, pred svega i lica sa smanjenim imunitetom i razmišlja se, dakle, da pored toga budu pozvani svi građani koji su dobili samo jednu dozu vakcine jer su prethodno bili inficirani virusom.
Pa im je odložena revakcinacija, da.
I tako da im je odložena revakcinacija, tako da oni u sklopu ove takozvane treće doze dobiju zapravo svoju drugu dozu.
Da li se govori među stručnjacima i o tome da li će se ponoviti ista vakcina, ne znam koliko vakcina je u opticaju u Francuskoj, ili će moći da se primi neka druga?
Da, govori se o tome da, recimo, znate šta, prvo moram da kažem da o tome svaki dan mogu da pročitam kontradiktorne informacije. Dakle, to je onaj refren još od prošle godine od kad izveštavam o ovoj pandemiji i sada epidemiji. To je prva stvar. Znači, najnovije ono što sam mogla da vidim jutro, sam primjer pripremajući se za emisiju, to je da se kaže da, recimo, su komplementarne vakcina Pfizer i Moderna. Da su to vakcine kako se kod nas kaže, RNK, dakle, koje su komplementarne i ako ste vi dobili, recimo, vakcinisani ste Pfizerom, do sada vi ćete moći da dobijete Modernu. Evo, to je. E sad, u prvo vreme je rečeno da ispitivanja pokazuju ta ispitivanja širom sveta, u ostalom koje postoje i vi više ne možete da izvore kao novinar da proverite autentičnost i vrednost izvora. To je prosto više postalo nemoguće. Dakle, može da se kombinuje, tako dalje. Posle toga je rečeno ne treba da se kombinuje jer dolazi do komplikacija i evo sad najnovija informacija koju mogu da pošaljem, što znači da što ne znači da ona će biti važeća i u sljedećih 7 dana, s obzirom na ovo iskustvo, to moram da podvučem, dakle, je da su komplementarne Pfizer i Moderna. A da ne treba kombinovati Pfizer sa, recimo, AstraZeneca, koji je drugi tip vakcine.
Očigledno većina od nas koja hoće da primi eventualno treću dozu mora dobro da se uputi pre nego što krene da se time i pozabavi. A ono što je u Francuskoj također aktualno, Nataša, jesu protivljenja uvođenju zdravstvenih propusnica i beležili smo i ranije mnoge proteste građana. To se nastavilo i dalje?
Da, to se nastavlja i dalje. Sutra će biti održani protesti, to je šesti vikend po redu u širom Francuske u 150 gradova. Prošlog vikenda, kako sam izveštavala, mislim, nije došlo do povećanja, pretprošlog je došlo do povećanja u tom prebrojavanju koje je također kontradiktorno i kontroverzno, jer vlasti prebroje manje od onoga što prebroje oni koji su učestvovali u tim demonstracijama. Ali da kažem, realno, ako bismo htjeli da nađemo neku srednju vrednost, tu bi bilo negde možda blizu pola miliona ljudi koji su demonstrirali recimo prošle subote, kada sam i sama se našla u toj povorci kao novinar.
To je bilo u Strasburu, tako?
Da, u Strasburu. I to jedna kontradikcija zapravo u Francuskoj, jedna konfuzija je stvorena. Ne bih rekla, pogledajte, vakcinisano je 70% ljudi, bar prvom vakcinom. Drugom vakcinom skoro 50 ljudi sa obe, znači kompletna vakcina. To je vrlo visok postotak, pogotovo kad se zna kako je u početku to išlo vrlo traljavo, to je bilo jedan fijasko, jer je francuske vlasti su poverile privatnim kabinetima organizaciju vakcinacije i to je bila jedna potpuna katastrofa. Međutim, posle te potpune katastrofe i pošto su isplaćene te privatne agencije koje opet imaju interesa u izbornoj kampanji Macronovoj, jer su i učestvovali u njegovoj izbornoj kampanji i na prošlim izborima, i ljudi iz tih agencija su umeđu vremenu zaposleni u njegovoj administraciji, vidite ovu političku dimenziju. Dakle, došlo je do stvaranja jedne konfuzije između političkog i zdravstvenog, između onoga što je politika i što je zdravlje. Sad u ovim demonstracijama ne učestvuju, kao što je to bilo u početku, samo, kako sam već izveštala, samo oni koji su protiv vakcine. Njih ima malo. Njih ima, možemo da kažemo, čak bez obzira što su oni fotogenični, pa to svugde vidite i tako dalje, njih ima beznačajno malo, to vam govore podaci o vakcinaciji, o vrlo visokoj stopi vakcinacije. Ali sa druge strane, njima se sa njima se prosto ujedinjuju na ulici, ne kažem idejno, i ljudi koji su vakcinisani, ali koji su protiv zdravstvene propusnice, zato što ona ograničava, zaista suštinski ograničava osnovna građanska prava kretanja i tako dalje. Tim pre što je najavljeno da će od oktobra biti, morati da se kupuju testovi, dakle vi da biste imali zdravstvenu propusnicu ili ćete pokazati da ste vakcinisani ili ćete pokazati da je vaš test negativan, ali vi ne možete samo da se testirate, pogotovo ako morate da plaćate test. Znači, šta posredno, vi ste primorani, a ne kao što administracija Macronova kaže, stimulisani da se vakcinišete. Dakle, s jedne strane administracija kaže mi na ovaj način želimo da podstaknemo ljude da se vakcinišu, s druge strane ovi kritičari kažu ne, vi nas primoravate da se vakcinišemo i to nije u redu. I sad između politike, između zdravlja, vi vidite zaista kontradikcije u kojima je vrlo teško zauzeti neki isključiv stavi, reći ne, ovo je ovako, ova je ovakav, ova je onakav. Vidite jednu konfuziju. To je slika konfuzije, tim pre što možemo da čujemo, recimo, pa šta, evo, ljudi su se vakcinisali pa su zaraženi. Ali kad vi čujete to, kao što je nedavno i to govore lekari u Francuskoj, kao doktor Raoult, koji je priznati stručnjak, virusolog i tako dalje, ali koji je ušao u neki konflikt sa zvaničnom administracijom, koja uopšte nije želela da diskutuje, a to je interes velikih grupa, proizvođača vakcina, da diskutuje o nekom eventualnom tretmanu. I dakle, oni su ušli u konflikt i sada vi čujete jednog tako uglednog lekara, dakle, hoću da vam dam ilustraciju te konfuzije, koji kaže, preključe, molim vas, pogledajte Island. On je imao 90% vakcinisanih i oni sada imaju jedan porast zaraženih. Pritom, ako vi ne navedete koliki je porast primljenih u reanimaciju i koliki je porast smrtnosti, ta statistika ne znači ništa, jer oni su zaraženi novom varijantom. Ali kakve su posljedice te nove varijante?
I da li vakcina olakšava tok bolesti, također važna informacija, da.
Jeste, to je ono što je suština. I vi vidite ovdje da u stvari imate neke političko-zdravstvene, jedna prosto, tako da kažem, jedna nastrana kombinacija politike i zdravlja, koja zaista stvara konfuziju i stvara jednu atmosferu nadasve nepoverenja u institucije, nepoverenja bilo u koga, I kada sam prošle subote bila u toj povorci gde su ljudi demonstrirali uzvikujući sloboda, 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 pitala sam nekoliko ljudi, pa dobro, zašto vi demonstrirate protiv vakcinacije ili zdravstvene propusnice ili pa demonstriram protiv oba, vrlo često je takav odgovor bio. Pa zbog čega? Pa zato što oni nas, Bill Gates i tako dalje, to je jedna zavera, pa zar ne vidite, to je toliko jasno, i novinari, vi ste saučesnici i tako dalje. Pa vi pitate, pa dobro, a gde ste vi to sve saznali? Pa oni vam kažu, pa na internetu. Pa zar ti ljudi za koje optužujete za toliku zaveru nisu oni koji drže internet, koji mogu da zatvore jednog predsjednika Amerike, kao što je to bio slučaj sa Trumpom, jednostavno zatvorili i na internetu i niste mogli ništa više od njegovih poruka da pročitate. Pa kako sad saznali ste na internetu, imate poverenje u te iste ljude koje optužujete za... Mislim, to su takve kontradikcije, tu nema odgovora.
I to će se svakako nastaviti, Nataša, očigledno. Još sam samo htjela, ako može ukratko, da te pitam da ne propustimo i to kakva je situacija što se tiče broja zaraženih, da li Delta soj uzima svoj danak i u Francuskoj, da li je u porastu?
Da, da, apsolutno. Broj primljenih u bolnice zbog zaraze COVID-om u Francuskoj je prešao 10.000, znači juče je registrovano 28.000 novih slučajeva i sad da vas još malo bombardujem brojevima. Prevedeno u procente, to znači stopa zaraze od 3,4%. I ukupno preminulih u bolnicama, što van njih, što samo ukupno, ima ih 113.000 i više. I broj pacijenata zbrinutih na odeljenjima reanimacije iznosi ukupno 2000, a smatra se da je taj u vreme najintenzivnije epidemije kapacitet kad se zatvore druga odeljenja i prenesu kreveti i tako dalje osoblje angažuje, da je to oko 8000. Što znači sad nismo mi u nekoj katastrofalnoj situaciji, ali tu je porast i recimo imate zdravstvene vlasti u Francuskoj najavile su da bi u Marseju, gde je vrlo jedna situacija sve teža, da bi mogli da evakuišu pacijenta odande u druge regione, i lekar načelnik te bolnice u Marseju, univerzitetske bolnice Timonje, on je rekao da nije iznenađen ovim tokom stvari, dakle na eksplozije prosto zaraze tamo, jer su se stari pacijenti vakcinisali, rekao je on je njih je logično manje zaraženo, ali čak i kad se zaraze, oni ne uđu u fazu komplikacije i prijema u bolnicu. Dok su mladi nevakcinisani, sada su oni na udaru zaraze i komplikacije, i porast je boja mladih koji se primaju na njegovo odeljenje reanimacije. Evo, to je otprilike, tu se takođe, da završim, Mirjana, tu se takođe nadvija ta senka politike. Inače, Francuska ima još 8 meseci samo do izbora za parlament i za predsjedničku funkciju. Nadvija se ta senka politike, evo zbog čega? Zato što govori se da moramo da predupredimo da sistem ponovo ne pukne, da ne dođe do prezasićenja u bolnicama, recimo na jugu i tako dalje, a sa druge strane vi imate činjenicu da su od prošle godine je dodatno su zatvarani bolnički kreveti i dodatno je otpušteno bolničko osoblje, a sada se nalazi novac, i zato su zdravstveni radnici vrlo revoltirani, izlaze na ulice, a sada se nalaze novac da se plaćaju ovi kontrolori, ovi zdravstvenih propusnica koji su ljudi bez ikakve školske spreme. Imala sam prilike da vidim da bukvalno neki od njih jedva da govore francusko. To su angažovane privatne agencije koji zapošljavaju po nekim najnižim nadnicama, tako da kažem, to nisu ni plate, i oni to nešto kontrolišu sa nekim mišim.
I opet imamo jednu kontradiktornost. Da.
Jednu sliku konfuzije koji vam...
Jasno nam je. Odavde. Mnogo hvala na ovim informacijama, Nataša.
Molim.
Bila je to Nataša Jokić, koja je govorila o situaciji u Francuskoj u vezi sa koronavirusom i trećom dozom vakcinacije. 10:24.
Sunce, kiša, meni isto je. Da volim
10:27, talasi Radio Beograda 1, vi slušate magazin na prvom. Naša tema i dalje treća doza vakcine protiv koronavirusa. Ovoga puta saznaćemo kakvi su planovi u Nemačkoj. Sa nama je Nenad Radičević, naš dopisnik. Nenade, dobar dan.
Dobar dan.
Prema onome što mi znamo, od prilike početkom septembra je priprema za primjenu treće doze vakcine, i to za starije i osjetljive osobe.
Jeste, da. Ovdašnji premijeri 16 nemačkih pokrajina su dvoje da od septembra krenu tu treću dozu za najstarije osobe, osobe koje su smešteni u staračkim domovima i uopšte domovima za brigu ili bolnicama čak, a ukoliko su trajno u njima, kao i oni koji imaju probleme sa imunitetom već poznate. Šta više, već u Bavarskoj je već krenula to ove nedelje ta vakcinacija trećom dozom. Jedan od uslova je da je, jeli, od poslednje te druge doze prošlo najmanje 6 meseci, i ovdje u Nemačkoj su odlučili da za tu treću dozu bude ponuđena isključivo ove mRNA vakcine, odnosno Pfizerova ili Modernina vakcina, bez obzira na to koja je vakcina primljena u prve dve doze.
Inače, oni se pozivaju, dakle, stručna javnost u Nemačkoj na istraživanja koja pokazuju da imunitet stečen vakcinacijom slabi s protokom vremena i to osjetljivije dovodi u rizik, pa je opet, imamo tu informaciju, jedan od vodećih virusologa u Nemačkoj, zove se Christian Drosten, smatra da treća doza vakcine protiv korona nije potrebna većini vakcinisanih, nego se opet vraćamo na to samo ovim osjetljivima. Je li to tako u principu mišljenje?
Upravo tako. Mislim, suštinski, mi sad dolazimo u fazu gde će ovaj novi koronavirus ući u sferu onih starih koronavirusa, odnosno da će ono postati jedna hronična prehlada manjeg intenziteta, ali pod uslovom da da praktično većina, odnosno svi ljudi prođu kroz taj prvi imunitet, odnosno što kroz vakcinu, što kroz samu bolest. Tako da u tom smislu ovdje stručnjaci ističu da nije neophodno da svi dobiju, znači to oni koji su boljeg zdravlja. Doduše, ovdje u Nemačkoj trenutno postoji poprična, onako čini mi se, jedan svojevrstan sukob između struke s jedne strane i političara s druge strane, i to se najbolje oslikava u pitanju vakcinacije dece od 12 do 17 godina. Jer ovdašnja stalna komisija za vakcinaciju, koja se inače bavi, znači ne samo ovom korona vakcinacijom protiv korone, nego uopšte vakcinacijom, oni i dalje nisu dali preporuku za vakcinaciju dece od 12 do 17 godina, a političari, odnosno ministri zdravlja, su doneli odluku da od septembra to bude preporučeno, znači nije obavezno, ali na poseban način se skoro pa pritiskaju roditelji da vakcinišu svoju decu od znači stariju od 12 godina. Pre svega zbog straha da bi, jeli, početak školske godine, koji je već počeo u nekim pokrajinama, mogao da ovaj taj očekivani četvrti talas, koji je kao počeo, zapravo mogao da podigne mnogo više, odnosno da mnogo više raširi infekciju. S druge strane, struka kaže da oni čekaju rezultate studije, jer nisu sigurni da je ta vakcinacija toliko potrebna za decu, budući da većina od njih ima veoma slabe simptome, odnosno iako se razbole, to bude jedna slaba prehlada. Tako da u tom smislu političari imaju očigledan je taj sukob između struke i politike.
Da, i to nije samo u Nemačkoj tako. Naravno, ono što bismo još mogli da te zamolimo da nam kažeš je kako se zahuktava taj, ako već kažu da je počeo i tamo četvrti talas, da li ima porasta broja obolelih u nekoj znatnoj meri?
Pa ima, otprilike se, sad sam baš gledao neke analize, na 11 dana se duplira broj novozaraženih u odnosu na prethodni period, tako da sad ovih dana su te cifre negde oko na sedmonedeljnom nivou, znači prosečno dnevno bude oko 6-7 hiljada novozaraženih. To kad bi preveli u odnosu na veličinu Nemačke, veličinu Srbije, to bi bilo kao kad bi u Srbiji bilo oko 500 dnevno, čisto da slušalci imaju uvid koliko je to. Tako da u tom smislu nije nešto dramatično, mada se ovde to u zavisnosti od regiona negde je taj takozvani incident mnogo veći, pre svega gore na zapadu, severno Rajni Vestfali i u nekim većim gradovima kao što su Hamburg i Berlin. Ali očigledno je da se prekidom, odnosno završetkom letnjih odmora, u nekim pokrajinama to već sad vidi kako su se ljudi jeli, vratili, više opustili, tako da u tom smislu raste porast. Broj oni koji su završili u bolnicama nije tako dramatičan, negde oko, ja mislim, 600 ljudi i negde oko 90% njih, ti koji su završili u bolnici, nisu vakcinisani.
I uz to reći ćemo i podatak, do sada je nešto više od 50% populacije vakcinisano sa dve doze.
Zapravo više, u potpunosti više. Vakcinisano je skoro 59%, računajući i one koji su dobili prvu dozu, očekuju drugu, oko 64% stanovništva. Pritom se ovde, znači potpuno stanovništva, ne, budući da vidim da u Srbiji se pominje i taj odnos punoletni koliko i procenat, to se ovde ne računa, odnosno...
Znači u odnosu na čitavu populaciju.
U odnosu na čitavu populaciju.
Da, i još kakva je situacija sa merama, da li postoje zdravstvene propusnice i kako se ponašaju građani?
Suštinski sve još uvek te brojke, odnosno te granice koliki incident u većini Nemačke nisu prešle te rizične, pa sad te propusnice zapravo, odnosno ne služe ničem, odnosno ne koriste se jer nema prepreka osim jeli, nošenja maski u ne znam, prodavnicama tako da nema u većini grada, u većini Nemačkih dalje još nema te prepreke da ste vakcinisani pa možete da uđete u restoran ili ne. Vrlo uskoro će se aktivirati jeli, ono što ovdašnji političari na neki način prete javnosti da će taj sistem 3G koji se odnosi da možete da jeli, uđete ako ste vakcinisani, ako ste prevažili ili ako imate jeli, dnevni test.
Jedno od 3G morate imati, da, u principu, u budućnosti.
Da, ali oni prete da bi ukoliko se poraste broj inficirani, da bi to možda pređe u 2G, odnosno da oni koji nisu vakcinisani ili nisu prevažili, ni sa testom ne bi mogli da uđu u ne znam, na kulturna dešavanja na primjer, što je jedan apsurd totalni i ovde postoji jeli, iz ustanova kultura se mnogi bune jer ispada da je potreban PCR test da odete na predstavu, ali je potreban običan antigenski test da odete na večeru, tako da da ima mnogo nelogičnosti ali one će doći do izražaja tek verovatno u septembru, oktobru, ako situacija se zaoštri u tom smislu.
Da, i pratit ćemo naravno šta će se dalje dešavati. Najlepše ti hvala, Nenade.
Hvala vama.
Pozdrav za Nenada Radičevića koji se za naš program javio izveštavajući o situaciji u Nemačkoj kada je reč o koronavirusu, pandemiji i trećoj dozi vakcine 10:35. Into the disco scene. I'll be there.
Mleko Mizo, UHT, 1 litar, 69,99. Deterđent Merix Jorgovan, 9 kg, 799,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-2000.
Novi studijski album Regionalne vive. Negde ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe, sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Eko.
Još 20 minuta, ostalo je do 11 časova. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, a ovo je magazin na prvom. Sutra se obeležava Međunarodni dan napuštenih životinja, dakle svake treće subote u avgustu mesecu, i to u više od 50 država širom sveta. Cilj obeležavanja ovakvog jednog dana je ukazivanje na potrebu odgovorne brige o životinjama. Prema nekim podacima, čak 75% lutalica su zapravo ostavljeni ili izbačeni, to jest to su nečiji bivši kućni ljubimci. Prepušteni su sada ulici, prinuđeni da se snalaze sami kako znaju i umeju, i u suštini ovaj dan ima jedan tužan povod, u sebi zapravo krije priču o nedostatku ljubavi, o nekoj vrsti surovosti i površnosti ljudi. Zakoni koji štite životinje od ovakve sudbine postoje, ali ne obavezuju preterano. O napuštenim životinjama razgovaramo danas sa Irenom Uzelac, ona je iz udruženja Animal Rescue Srbija. Irena, dobar dan.
Dobar dan.
Ovaj podatak koji sam iznela zaista jeste malo alarmantan, da li ste ga i vi proveravali, da postoji čak 75% lutalica koji su napušteni, ranije ostavljeni vlasnički psi ili mačke u najvećem broju.
Pa smatra se da u svetu postoji preko 600 miliona napuštenih životinja. Kod nas su, nažalost, ne postoji statistika precizna, ali iz našeg iskustva jako veliki broj napuštenih životinja, i to ukazuje upravo o tome da su o tom neodgovornom vlasništvu. I postoji još jedan problem, a to su neregistrovane odgajivačnice koje štence i mačiće koje ne mogu da prodaju i izbacuju na ulicu, zato što im je skupo da ih dalje gaje, jer ne mogu da ih prodaju.
Da, i ono što sam zapravo htela da sa vama u razgovoru utvrdim je da je većina, dakle, lutalica na koje se često žalimo, zapravo naša posljedica naših postupaka, zar ne?
Naravno, to su napušteni, mi ih zovemo napušteni, ne lutalice, jer oni ne lutaju svojom voljom. Napušteni su od strane neodgovornih vlasnika. Najčešće ljudi uzmu malu macu ili malu kucu za decu da se igraju, i onda kada oni porastu ili kada nastupe prve neke obaveze u smislu da ljudi treba da odu na odmor, ne znaju kome da ostave ljubimca, onda se odluče na to, što je potpuno neodgovorno, da ga izbace na ulicu. Taj ljubimac na ulici, pre svega pošto nije navikao da živi na ulici, on se još teže snalazi, teško dolazi do hrane, do vode, nastupaju bolesti, nema ko da brine o njemu, jednostavno, a nažalost dešavaju se i maltretiranja od strane ljudi, tako da oni jako pate na ulici.
E sad, ono što bih također voljela da protumačimo, ako je moguće, kako je tako teško zapravo sprečiti ovu pojavu barem u ovako velikom procentu i broju? Naime, većina ljubimaca bi trebalo da su čipovani, ne bi trebalo da je toliko teško pronaći vlasnika i eventualno ga primorati da pokaže neku brigu i nastavi o toj životinji da se brine na neki način. Sistem kazni možda nije najdelotvorniji, ali kako to uopšte funkcioniše? Dakle, kako su zapravo zaštićeni vlasnički psi od strane zakona?
Pa, po zakonu bi trebalo da se čipuju kućni ljubimci, i ovom prilikom pozivam vlasnike da ih čipuju, ne samo da bi ispoštovali zakon, već ukoliko se desi da ljubimac nestane, najlakše će se pronaći vlasnik putem čipa. Mi, s obzirom da se bavimo tehničkim spasavanjem životinja, znači često imamo pozive da je, recimo, mačka završila na drvetu ili je pas upao u šahtu, bunar i tako dalje. Kada spasimo životinju, desi se da vidimo po njenom ponašanju da je to vlasnička životinja, negovana je, mazna je i tako dalje, tako da odvedemo je kod veterinara da pročitamo čip, međutim nema čip i onda nastaje problem, jer ne možemo da nađemo vlasnika. Tako da pozivamo ljude da čipuju svoje ljubimce, jer ako se desi tako neki nesrećan slučaj, lakše će doći do svog ljubimca.
Irena, kada je reč o vašoj organizaciji Animal Rescue Srbija, sa čim se vi suočavate? Šta je ono što je zapravo po vama u ovom smislu najveći problem? Bavite se očigledno i po nazivu spasavanjem životinja. Da li se sada tu govori najviše o onima koji su na ulici, jer oni jesu najugroženiji?
Pa, mi spasavamo sve vrste životinja, i vlasničke i nevlasničke, i divlje i domaće životinje. Spasavamo ih iz tih najtežih situacija, kada je komplikovano da im se priđe, kada je potrebna alpinistička i speleološka oprema da bi im se prišlo. I zaista se susrećemo sa najneverovatnijim situacijama, u kakve sve situacije životinje mogu da upadnu. Kažem, većina tih životinja su napuštene, ali među njima se nalaze i te vlasničke životinje. Tako da dobijemo poziv ili od vlasnika da je, ne znam, životinja
U nekoj opasnosti, da.
Na krovu, na drvetu, na rušahtu, razne situacije postoje.
I sad kada su u pitanju obeležavanja ovakvih dana, ima više dana posvećenih životinjama koje su na ulici, ali evo jedan od njih je i ova sutrašnja subota. Pretpostavljam da se organizuju neke akcije udomljavanja i koliko uopšte ima mogućnosti za one ljude koji to žele da pronađu psa za sebe tako što će nekoga spasiti. Dakle, izlazi li se u susret i rešavanju tog problema i na ovaj način?
Jeste, to je po mom mišljenju najbolji način da se ovaj dan obeleži. Značaj ovog dana ukazuje i na to da se dva puta godišnje obeležava dan napuštenih životinja, znači 4. aprila i svake treće subote u avgustu. Tako da zaista je značajno tog dana, mislim svakog dana u godini, ali tog dana treba da malo više obratimo pažnju i podignemo svest građana o situaciji životinja koje se nalaze na ulici. I ovom prilikom pozivam ljude koji žele da imaju kućnog ljubimca da ne kupuju, već da udome neku od tih napuštenih životinja, bilo da je u pitanju pas ili mačka.
Mogućnost da to postoji na više načina, zar ne? Imamo čak, na primjer, veterina ima na sajtu svoj link koji se upravo tako i zove Udomi ne kupuj, gdje možete da izaberete svog budućeg kućnog ljubimca upravo iz ovih, od ovih životinja koje nemaju gde da odu, što je svakako mnogo plemenitije nego eventualno kupovati novu. Da li ima nešto, prosto da kažemo na uštrb toga što je to sada nije beba pas koji će biti samo vaš, da li je to bilo kakva smetnja u uživanju u imanju kućnog ljubimca?
Izvinite, nisam...
Htjela sam da vas pitam, pošto mnogi ljudi možda ne udomljavaju psa želeći da imaju štene koje će biti samo njihovo od početka. Da li taj rezon zapravo ima ikakve veze sa budućim životom, sa svojim ljubimcem?
Ima situacija kada ljudi udome odraslu veću životinju i to ima svojih prednosti. Naprimjer, kada je mačka u pitanju, ona već ima navike da, što se tiče toaleta, naučila je da ide na posip, nema ono ponašanje u smislu da se pentra po zavesama i tako dalje, tako da sve ima neke svoje prednosti. Jednostavno ljudi koji imaju empatiju prema životinjama i koji ih vole, to klikne među njima, da kažem, tako da nije toliko bitno da li je u pitanju štene, mače, odrasla životinja, bitno je da se pomogne životinji i bitno je da u tom momentu kada vi na nekoj ulici naiđete na životinju kojoj je potrebna pomoć, osjetite tu vrstu empatije i želje da joj se pomogne.
Da, i možda u zaključku ovog razgovora da preporučimo onima koji imaju nameru da nabave kućnog ljubimca, da upravo iskoriste i ovaj sutrašnji dan, pa će se lepo sećati kako su počeli da žive zajedno i da udome nekog kućnog ljubimca, a ne da ga kupuju, a time će da pomognu mnogo više.
Svakako, to je poziv svim građanima da udome napuštene životinje, da budu odgovorni vlasnici, da ih čipuju, redovno vakcinišu, sterilišu. Dešava se često da ljudi kada udome životinju ne žele da je sterilišu iz raznoraznih predrasuda. Međutim, sterilisane životinje pre svega duže žive, imaju mirniji karakter, zdravije su i naravno rešeno je to pitanje udomljavanja njihovog potomstva. Dešava se da je ljudima mnogo lakše da se odluče da ne sterilišu životinju, a da njihovo potomstvo izbace na ulicu, spakuju u kesu. Mislim, zaista smo nailazili na razne situacije koje su potpuno neshvatljive. Nađemo mačiće koji su sa još uvek pupčanom vrpcom zavezane u kesu, bačene u kontejner, ili štenjce u kutiji negde pored autoputa. Tako da to je potpuno neshvatljivo da je ljudima lakše da izbace živo biće na ulicu nego da sterilišu svog ljubimca. Tako da, eto, pozivamo ljude da udome napuštene životinje i da budu odgovorni vlasnici i zaista će za uzvrat dobiti neizmernu količinu ljubavi i zahvalnosti.
Najlepše vam hvala na ovom razgovoru, Irena.
Hvala i vama.
Irena Uzelac iz Animal Rescue Srbija bila naša sagovornica. Podsjećamo, sutra je Međunarodni dan napuštenih životinja. Ako planirate da imate nekog kućnog ljubimca, usvojite sutra jedno takvo. Ima mnogo načina. 10:51. Časova i 55 minuta, Radio Beograd 1 i magazin na prvom, o vremenu u najkraćem, kažu meteorolozi, u Srbiji danas sunčano i toplo, najviša dnevna do 31 stepen. Lepa prognoza vremena, lep sunčan, prijatan letnji dan pred nama, duvaće slab vetar i to promenljivo pravca. U Beogradu najviša dnevna 29. Što se tiče posljednjih ili najsvežije izmerenih temperatura, trenutno je najviša temperatura u Novom Sadu, Kikindi, Zrenjaninu, Valjevu i Negotinu, tamo je izmereno 25 stepeni, niže, 1 stepen niže u Beogradu i Kragujevcu 24, u Kraljevu i Nišu 22, u Kruševcu 21 stepen. Nešto je svežije naravno na planinama, 19 na Crnom vrhu, na Kopaoniku svega 14 stepeni. Ono što je lepo je da je u opisu vremena svuda u čitavoj zemlji, dakle jedna reč vedro. Vedro vremena se očekuje tokom današnjeg dana, a kako glasi prognoza vremena za narednih nekoliko dana, kažu meteorolozi do utorka pretežno sunčano i toplo, u subotu će negde na jugu ponekde biti kratkotrajna kiša, a utorak posle podne sa severozapada u ostalim krajevima od srede stiže promenljivo i svežije vreme, ponegde sa kratkotrajnom kišom i pljuskom. Sa grmljavinom. Dakle, do utorka lepo stabilno, osim nešto malo u subotu negde kišica i to na jugu. Sve dotle možete da uživate u lepom letnjem vremenu. A mi polako privodimo kraju ovaj naš prvi sat što se tiče magazina na prvom. Za nepuna 4 minuta na našem programu su vesti tačno u 11 časova. Odmah posle toga ponovo smo mi sa vama. Magazin na prvom sa vama je do 12. Ostanite, ostala se Radio Beograda 1.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Epidemijska situacija u Srbiji je veoma ozbiljna, navode stručnjaci. Može se očekivati više od 3000 novoobolelih na dnevnom nivou već sledeće nedelje. a ta brojka potom može još da poraste, upozorava dr. Marijan Ivanuša, direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u našoj zemlji. Ocenjuje da je ohrabrujuće što u zemljama sa visokim procentom vakcinisanih ima znatno manje teških slučajeva i preminulih od posljedica zaraze virusom korona. Virusolog i mikrobiolog Milanko Šekler smatra da bi Srbija trebalo da sprovede veće istraživanje efektivnosti kombinacije kineske i ruske vakcine, s obzirom na to da su one najviše korišćene u našoj zemlji. Crna Gora je zbog pogoršanja epidemijske situacije uvela nove restriktivne mere. U zemlju se i dalje bez uslova ulazi iz okolnih država, ali je za ostale potrebna potvrda o vakcinaciji, negativnom PCR testu ne starijem od 72 sata, preležanom koronavirusu ili negativnom brzom antigenskom testu ne starijem od 48 sati. U Japanu je vanredno stanje zbog COVID-19 uvedeno u još 7 prefektura. U Sidneju, u australijskoj državi Novi Južni Wales, zaključavanje je produženo do kraja septembra, a uvedene su i jače restriktivne mere, policijski časi i obavezno nošenje maski na otvorenom. Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković boravi u Zimbabveu u sklopu zvanične posete zemljama Juga Afrike. U Harareu je potpisan ugovor o donaciji Srbije Zimbabveu koja se sastoji od 30.000 vakcina protiv virusa korona i 65 tona prehrambene robe. Šef diplomatije Zimbabvea Frederik Šava istakao je da ta zemlja podržava teritorijalni integritet i suverenitet Srbije kada je reč o Kosovu i Metohiji i dodao da će nastaviti to da čine i u budućnosti. Šava je na zajedničkoj konferenciji za medije sa šefom srpske diplomatije izjavio da je izražena zainteresovanost da se ponovo uspostave diplomatska predstavništva Srbije i Zimbabvea. Srbija pomno prati situaciju u Afganistanu i pokušava da bezbedno evakuiše našu državljanku koja se i dalje nalazi u Kabulu, izjavio je državni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Nemanja Starović. Iz Afganistana je do sada evakuisano 18.000 diplomata i civila, saopštio je NATO. Pripadnici Talibana su pojačali potragu za osobama koje su radile za alijansu ili prethodnu afganistansku vladu, upozorile su Ujedinjene nacije. Kaže se da je veliki broj takvih pojedinaca, a da naoružani Talibani idu od kuće do kuće kako bi ih našli i prete članovima njihovih porodica. Talibani su uveli i zabranu kretanja u Kabulu. Nikom nije dozvoljeno da napusti dom od 21 čas do zore, osim u hitnim slučajevima. Polaganje male mature za učenike 8. razreda, koji završni ispit nisu polagali u junu, završava se danas kombinovanim testom. Juče i prekjuče đaci su rešavali test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i matematike. Rezultati će biti poznati 23. avgusta, a 24. i 25. preuzimaju se odluke o upisu. Svi roditelji dece koja u Beogradu pohađaju prvi i drugi razred osnovnih škola, od danas do 30. septembra mogu da se jave Fondaciji za mlade talente za dodelu bespovratnih sredstava u visini osnovnog paketa štampanih udžbenika. To je izjavio zamenik gradonačelnika Goran Vesić. Objasnio je da će se dobiti povrat novca za 4 udžbenika iz srpskog, matematike, sveta oko nas i obaveznog stranog jezika u vrednosti od oko 6.000 dinara.
Cena, odnosno iznos sredstava koji će dobiti, zavisi od toga kolika je cena kod kog izdavača. Potrebno je da Fondacija za mlade talente dostave potvrdu škole da je dete upisano u prvi ili drugi razred i na toj potvrdi će morati da stoji od kog izdavača su udžbenici koriste za taj razred. Pored toga potrebna nam je očitana lična karta za karte koje su čipovane, za lične karte koje nisu čipovane, kopija lične karte i potrebna je kopija platne kartice s kojoj se vidi broj žira računa na koji roditelj želi da se oplati novac.
Vesić je dodao da je prijava za povrat sredstava za udžbenike moguća i putem interneta. Počinje 6. kolo fudbalske superlige. Od 18:55 Mladost dočekuje ekipu Radnika, dok je u 21:00 na programu utakmica Metalac-Voždovac. Danas sunčano i toplo vreme uz najvišu temperaturu do 31 stepen. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 24 stepena. Relativna vlažnost vazduha 41%, pritisak 1002 milibara, slab severni vetar duva do 1 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa emitujemo u podne.
stato mai un senti o no, forse è solo la mia testa, come un fruscio sbaglierò e passa un'ombra alla finestra, alla finestra.
Časova i 9 minuta, evo nas u drugom satu magazina na prvom, Radio Beograda 1. I na početku ovog dela emisije govorimo o deci i radu. Da li maloletnici u Srbiji mogu da rade gde, kako i kada? Koji poslovi su zabranjeni zakonom za njih? Da li je dozvoljeno da pomažu komšijama i da za to dobiju određenu nadoknadu? Da li deca smeju da rade u polju? Odgovore na ova pitanja pokušala da pronađe naša Jelena Perendija Mihajlović.
Ovih dana jedan Nebojša, star 12 godina, oglasio je na banderi u Busijama da će pričuvati komšijskog psa, pokositi travu, zaliti cveće, otići u prodavnicu za simboličnih 300 dinara. Oglas se vrlo brzo našao na internetu, kružio je društvenim mrežama, neki su osuđivali roditelje, neki su hvalili dete, uglavnom stvar je otišla predaleko, pa je socijalna služba pozvala porodicu sa pitanjem da li su ugroženi. Uz dozvolu roditelja snimili smo Nebojšu koji nam je ponovio ono što je i napisao u oglasu. Hteo je da pomogne i sebi i drugima.
Imao sam slobodno vreme, mama i tata rade i idem tako pomažim pa me časte, pa su mi dali takvu ideju na, za neki kao pare da radim. I dalje idem tamo pomažem ljudima, sad samo sam išao kod poznatih ljudi.
Za nas rođene u posljednjim decenijama prošlog veka odlazak u prodavnicu komšijama za šta dobijete kusur bio je sastavni deo odrastanja i danas ne postoji neko pravilo koje to zabranjuje. Zakon propisuje da radni odnos ne može da se zasnuje sa licem mlađim od 15 godina. Branka Trivašković iz Omladinske zadruge Bulevar kaže da su preduslovi za rad maloletnika da rade u grupi i da imaju saglasnost roditelja. Triveškovićeva je objasnila i koje poslove mogu da rade.
To mogu da budu podela flajera ili lepljena deklaracija. Ima dosta mladi koji su zainteresovani. Najviše su radili nekim buticima gde dozvoljavaju firme da mogu da rade maloletna lica. Imamo sada trenutno jednu firmu, stranu kompaniju, to je prodavnica obuće. Oni se sami prijave za tu praksu, mislim preko njih, i budu plaćeni preko zadruge. To ide po par sati dnevno, tako da to njima skroz odgovara.
Iako ima zainteresovanih 15-godišnjaka, ovaj broj nije veliki, objašnjava Branka. Ozbiljnije angažovanje još u osnovnoj školi kako bi zaradili deo novca za kupovinu bicikle ili za nove patike, uglavnom viđemo na filmovima ili čujemo od onih koji su negde na zapadu. Naša slušateljka iz Švajcarske Biljana Mičić svedoči da je za raspust zaradila trećinu tadašnje plate svog oca.
Kad sam završila 8. razred i u ljetnom raspustu jednu sedmicu sam se upisala da čistim školu, bila nas je čitava grupa 15 djevojčica i meni je to bilo previše napone, radili smo 5 dana po 8 sat i sjećam se, bogam, bila je to lijepa parica, 95. godine 650 franaka mi smo dobili za taj honorar. Ja sam za svog sina, kad imao 15 godina, pitala kod nas na benzinskoj pumpi tamo da reda namirnice, artikle na regale. Međutim, on je izgubio volju zatim, či ispunjavao je sve da može početi kod njih da radi, to jest godine i blizu naše kuće, znači ne bi morao da se maltretira sa vozom, a ne znam ja šta, što oni isto gledaju na to.
Inače, u Švajcarskoj je dozvoljeno da deca počnu da rade već sa 13 godina, ali samo lakše poslove, objašnjava Biljana.
Između 13. i 15. godine dolaze samo lagane stvari u obzir. Naprimjer, u pekari ili na nekom take-away štandu da peru suđe. Smiju da rade ujutro od 6 i 18 sati na večer. Ukoliko dijete ode ponekad da pomogne komši, da prošita psa ili da pomogne da se raspremi podrum ili nešto, to je sigurno ok. Ali ne smije redovno da se dešava. Sigurno ne smije da bude ponuđen posao od strane tog djeteta javno ili kako već.
I u Srbiji je zabranjeno da deca rade teške i opasne poslove. Ovo polje detaljno je razrađeno u uredbi o utvrđivanju opasnog rada za decu, objašnjava Jelena Jeftović iz Unije poslodavaca Srbije.
I mlađi od 18 godina ne mogu da rade na poslovima gde se obavlja naročito težak fizički rad, rad pod zemljom, pod vodom, na velikoj visini, gde su izloženi štetnim zračenjima, sredstvima, nekim otrovnim kancerogenim i tome slično, i to rad koji je veoma štetan po zdravlje, bezbednost ili moral dece, izlaže ih štetnostima i obavlja se okvir opasnih okolnosti.
Zbog uvođenja dualnog obrazovanja i potrebe da deca rade praksu na mestima koja su manje bezbedna, trenutno je u toku izmena ove uredbe. Radnu grupu čine razna ministarstva, UNICEF, Medicinski pravni fakultet, poslodavci, sindikati i razni eksperti. Već sljedećeg mjeseca trebalo bi da po prvi put u Srbiji bude definisano šta su to laki poslovi koje deca mogu da obavljaju. Jelena Jeftović objašnjava da uredba propisuje i koliko kilograma dete određenog uzrasta sme da ponese.
Neko ko ima poljoprivredno gazdinstvo, on sad je u dilemi, upravo to što ste vi mene pitali, znači da li on sme, ne znam, svoje dete da povede sa sobom na njivu, već čega, šta god da je na toj njivi, i sad da li će prekoračiti to neko vreme koje je dozvoljeno, šta ako ostane duže nego što treba, i onda to će biti definisano. Znači sad možeš bereš maline pola sata ili sat u periodu od 8 do 11, ne možeš od 12 do 3. Pomenula sam malo pred zakon o dualnom obrazovanju. Ova sad nova verzija uredbe usklađena sa samim zakonom, zato što sad su predviđene da deca za vreme školovanja mogu obavljati neke poslove koji su čak i na ovoj listi opasnih, naravno pod nadzorom mentora ili ti nastavnika. Sada će se i taj deo isto urediti, što je veoma važno za poslodavce, mislim da bi imali neke smernice, jer imate livnice, imate, ne znam, gomilu tih nekih proizvodne pogone gdje imate opasne mašine, tako da mislim, sve će to sada biti obuhvaćeno.
Novom uredbom bit će jasnija i kaznena politika. Pomaganje komšiluku i dalje ostaje legitiman i legalan posao, pa da se vratimo Nebojši sa početka priče. Pitali smo ga za reakciju okoline, odnosno njegovih drugara.
Moji drugari nisu htjeli raditi sa mnom, podijelili su samo mišljenje i puno su se iznenadili, ali nisu htjeli da rade sa mnom.
Psiholozi smatraju da rani rad nije presudan za to da li će dete biti uspešno, ali je procena da će se lakše snalaziti u životu ukoliko ima inicijativu. Tako da slobodno podstaknite decu da pomažu i da sa vremena na vreme urade nešto. Ako se plašite za njihovu bezbednost, možete i sami da im dodelite neku obavezu i da im za to platite. Iskustvo pokazuje da ćete se bolje osjećati i vi i oni.
Priču zabeležila Jelena Perendija Mihajlović, 11 časova i 16 minuta, Radio Beograd 1.
Ja sam sanjao belog goluba i tvoje oči boje kestena. Leto je bilo kad si otišla, ovo leto me na tebe.
Je 11 časova i 19 minuta, talasi Radio Beograda 1 i magazina Prvom. Jedna od naših najavljenih tema je i situacija u Afganistanu, jedna od najvažnijih svetskih tema ovih dana. Naša pitanja koja ćemo između ostalog postavljati i na njih pokušati da odgovorimo su kolika je cena ovog sukoba, da li će Afganistan da se vrati na pozicije na kojima je bio pre 20 godina. Po čemu će dve decenije sukoba u ovoj državi ostati upamćene? Da li su SAD doživele fijasko? O tome ćemo razgovarati sa našim gostom. On je spoljnopolitički analitičar Mirko Dautović, ekspert za Bliski istok. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, Mir.
I sad samo nekoliko podataka za ovaj uvod. Ovim temama se bave jedan određeni bilans ovog sukoba i dve decenije dugo istorije onoga što o čemu sada pričamo. Bavio se i BBC. Kažu više od 2300 američkih vojnika ubijeno, 20.000 ranjeno, zajedno sa oko 450 Britanaca i nekoliko stotina pripadnika drugih nacionalnosti, no sasvim sigurno afganistanski narod snosio glavnu žrtvu. Neka istraživanja pokazuju više od 60.000 pripadnika snaga bezbednosti ubijeno, gotovo 111.000 civila ubijeno ili ranjeno, a to je podatak od kako su Ujedinjene nacije počele sistematski da beleže civilne žrtve 2009. Prema jednoj studiji, procenjeni finansijski troškovi za američke poreske obveznike su blizu neverovatnih biliona američkih dolara. I ono što bi možda bilo početno pitanje, da se prosto uputimo u temu kako vi vidite ove sukobe u Afganistanu, šta je u njima najznačajnije, ili da uprostim, zašto se sve ovo sada desilo na ovaj način?
Pa da, eto, dakle, očigledno je bilo sav taj novac, sve te ljudske žrtve su bile uložene u jedan projekat koji je Himera, prosto jedno Potemkinovo selo od države koja je kolabirala toliko brzo, brže nego što su čak i njeni tvorci to zamišljali. I radi se o tome što, znate, svaka imperija, pa i američka imperija, ima svoj rok strpljenja, odnosno koliko zapravo ona može da podnese vremenski. Ne toliko u žrtvama, dakle, sve ih je 10.000 američkih vojnika palo u prvih mjesec dana, ali da se to zna da je, znate, recimo, za 5 godina da je nastupio mir i definitivna pobjeda, možda su se stvari, sigurno bi se stvari odvile drugačije. Ovako, ovo je najduži rat u američkoj istoriji. Znate, duži od Vijetnama, duži od njihovog građanskog rata, od svetskih ratova, od oba svetska rata zajedno. Amerika nijednom, nigde nije ratovala toliko koliko u Afganistanu. I njima je strpljenja prosto ponestalo, oni su pokušali da se izvuku već 10 godina i sad su se izvukli i to je to, znate.
To je imperija. Zapravo odustajanje.
Da. Imperija je prosto izgubila zanimanje, postignut je dogovor, znači setili su se uopšte zašto su krenuli u Afganistan. Mm-hmm. Da se osvete i da unište Al-Kaidu za napade 11. septembra na njujorške kule bliznakinje.
I mnogi iznose podatak da je Bin Laden pronađen i ubijen u Pakistanu, da to da, također nekako neobično povezuje, da to možda, pa, šta je tu istina?
Znate kako, on je svakako bio u Afganistanu u trenutku tog napada, ali ta granica između Pakistana i Afganistana nije baš nadgledana, osim na 2-3 granična prelaza, vi možete preći tu granicu prilično komotno ukoliko vam to dozvole lokalni gospodari, odnosno lokalna plemena. I pritom, znate, ta granica je povučena, tako reći, kroz područje istih plemena, odnosno istih plemena, istih etniciteta, da tako se izrazi.
Ono što je također zanimljivo je da čujemo eventualno šta je SAD uradio za sa ovih 20 godina, dakle, kako je, na koji način pokušano, ako je to već bio cilj, da se unapredi ova zemlja?
Pa bojim se da je zapravo malo urađeno, malo do gotovo ništa. Znači, naravno, Kabul, urbani centri su, da kažem, infrastruktura je poboljšana, putevi su izgrađeni upravo da bi američke i afganistanske trupe mogle da se lakše kreću kroz Afganistan. Ali šta se desilo sa izgradnjom škola? Šta se desilo sa izgradnjom fabrika koje bi dale zaposlenje Afganistancima u kojima bi oni radili i ne bi morali da sanjaju o raju koji će dobiti ako izvrše samoubilački napad? Dakle, šta je izgrađeno zapravo od toga što je moglo da napravi afganistansku ekonomiju? Ne puno. Sva ta pomoć, znate, angažovane su američke firme da izgrade, koje su naravno angažovale afganistanske podizvođače, ali opet to nije dalo dovoljno zaposlenja. Šta je za zaposlenja? Ti urbani centri su
ali
na severu.
Ali u pitanju je zaista ogromna suma novca o kojoj sada govore. Da, je
da, ali znate, veliki deo toga se vrati samoj Americi. Znači, generalno, međunarodna pomoć funkcioniše tako što država donor vam da neki novac da izgradite neki projekat, da ga završite pod uslovom da angažujete nemačku firmu, odnosno, pardon, da angažujete, dakle, firmu koja je iz te zemlje koja vam je dala tu donaciju i onda tako se taj novac vraća i vraća i vraća i zapravo mali deo tog novca ostaje u zemlji koja treba da bude poboljšana time. A upravo je poenta da taj novac ostane ne bi li pokrenuo ekonomiju. Jer, znate, nije dovoljno izgraditi zgradu. Vi morate ostaviti novac da bi ljudi dobili kapital od kojeg će da žive, od kojeg će moći da poprave svoj život.
Jasno nam je. Ono što je takođe možda zahteva neko objašnjenje da je plan povlačenja američkih trupa i bio drugačiji, da se sve odigralo mnogo brže, da kažu da su talibani bez ispaljenog metka ušetali u Kabul. Da. To je pitanje šta se dogodilo da i ono što je planirano na jedan način se učini na drugi koji je mnogo brži i nekako neočekivaniji.
Da. Ovde sad imamo, dakle, moram da skrenem pažnju, dakle, da su, naravno, odgovornost leže i na Džordžu Bušu mlađem koji je umarširao u taj Afganistan i kako je umarširao, odgovornost leže i na Obami koji je nastavio taj rat i to na jedan nehuman način, moram priznati, dakle, korištenjem visoke tehnologije, a to je zapravo bespilotne letilice. Znate li koliko je ljudi poginulo u napadima tih bespilotnih letilica, gdje, dakle, pilot, da ga tako nazovem, ili tačnije rečeno upravljač letilice u Arizoni negde, a letilice nad Afganistanom, i on vidi neko okupljanje, on proceni na osnovu podataka da li je to opasno, da li je to terorističko okupljanje i lansira projektil. Ispostavlja se da je to svadba ili neka obična porodica. Znate koliko je zajednica uništeno time. Promenjen je način posmatranja vremenskih prilika gde je sunce, odnosno sunčano vreme, neprijatelj u Afganistanu. Deci nije dozvoljeno da se igraju napolje, nije dozvoljeno da se okupljaju ljudi kad je sunčano, jer pilot će možda videti, tada leteti dronovi. Pilot će možda videti skupinu ljudi i rešiti da je to terorističko okupljanje i ubiti. Znate, to je taj nehumani rat iz vazduha, visoka tehnologija, potpuna asimetrija. I ja, dakle, sad dolazim do Trumpa, koji je, dakle, želeo da se povuče iz Afganistana, kao i svi oni u ostalom. On je taj koji je sklopio dogovor sa talibanima septembra 2020, odnosno otpočeo pregovore o primirju, o povlačenju američkih trupa. I Biden zapravo sada može da se pozove, i to i radi, poziva se na taj ugovor koji je, dakle, Trump potpisao sa talibanima kako bi opravdao svoj nagli odlazak. Znate, i to je sada igra, ovo je prebacivanje odgovornosti. I ta odgovornost će se, znate, tako, to je pokušaj da se ta odgovornost izgubi, da tako kaže. Znate, da niko zapravo nije odgovoran za to što se desilo, jer ova jeste potpisao, ali ova implementirao, pa mi se tu debatujemo ko je tu. Ali da, recimo, otkriva se sada da je Amerika pod Trumpom tražila od svojih afganistanskih saveznika, da tako kažem, da puste iz zatvora kao znak dobre volje 5000 talibanskih zatvorenika. Tih 5000 su bili, da kažem, visoki oficiri, odnosno komandanti talibanskog pokreta. Znate, oni su ih pustili i oni su se direktno vratili nazad. I onda, znate, Afganistanci, ta vojska, makoliko da su Amerikanci njoj davali novaca, znate, mi sad ne znamo kako je bilo stanje njihovo bojno. Znate, zamislite taj moral, kad vi morate da pustite ljude zbog koji ste dojuče ginuli, protiv koji ste se, dojuče ste ratovali protiv njih, zato što su vas vaši gospodari, odnosno vaši saveznici, stariji, moćni saveznici, su vam rekli povucite ih, odnosno pustite ih. I znate, šta onda ti ljudi da očekuju? Jasno je da ih Amerikanci napuštaju. I pritom, jasno je da su Amerikanci u tom trenutku na neki način na strani Taliban. Zašto bi se oni borili? Za koga? Za taj režim, mislim, predsjednika Ganija, dakle, taj demokratski režim, znate. Afganistan ima 40 miliona stanovnika. Na posljednjim izborima izašlo 1.900.000, od kojih je, dakle, 900.000...
Koji su odredili ko će biti predsjednik?
Znate, 900.000 glasova, 900.000 glasova za predsjednika Ganija na populaciju od 40 miliona. I sa izlaznošću od 4%. Pa kako je to legitimna vlast?
Da.
I pritom, znate, znamo da su korumpirani. Svi znaju to sada.
Ono što je trenutno tema je, su poslednji događaji, svi gledamo u Kabul i te strašne slike evakuacije koja je u toku, hiljade ljudi koji pokušavaju da dođu do aerodroma, očajne roditelje, čak smo i to videli, koji pokušavaju preko ograde da prebace svoju decu, zaista pakleno sve to izgleda. Kakva je po vašim informacijama trenutna situacija? Šta se dešava u onim sredinima o kojima manje znamo, koji nisu Kabul?
Pa dešavaju se upravo to, znači strašne stvari koje ne može ni da proverimo, dakle... U Heratu, u Kandaharu, znamo da su, dakle, već su bile egzekucije. Još u julu su počele egzekucije Talibana nad, pa, ne samo saradnicima i novinarima, nego glumci, umetnici, jer umetnost je bila zabranjena po Talibanima 90-ih. Bilo kako, znači niste smjeli da budete glumac, slikar, fotograf, muzika je zabranjena. I znate, znamo da su ubijali već ljude u provinciji, gde nema više nikoga ko to prati. Dakle, sva dešavanja su fokusirana na Kabul, jer su tamo poslednji od dopisnika, tamo su, dakle, poslednje strane trupe. I, dakle, to je to. Mi samo vidimo ono što je u Kabulu. a glasine koleju je sad, znate, mi ne možemo da znamo koje su istinite, koje ne. Da su talibani već krenuli da popisuju ženske, kako kažem, pa devojčice, neudate žene, mlade, kako bi ih udali za svoje borce koje su im obećali. Krenuli su, dakle, glasine da su krenuli da popisuju šiite, pošto su oni, dakle, ekstremni suniti, ovaj, sunitski zeloti, da tako kažem. A i pritom, znate, po 90-ih po talibanima, Hazare, to je ta šiitska etnička grupa u Afganistanu, su proganjani, kao životinje su ih lovili. I kažem, znači, već znamo da su ubijali ljude. Što se tiče samog Kabula, trenutno situacije, znate, ljudi su i dalje u panici, ne mogu da priđu aerodromu. Dakle, najbliže što možete dođete su zidine aerodroma, kao Afganistanac, mislim, i pritom i talibani pucaju na vas i Amerikanci koji čuvaju ovaj aerodrom sam. Pritom, dakle, opet kažem, kole, ljudi kažu da ne mogu da, talibani neće da ih puste sada da priđu aerodromu ukoliko im ne daju novac.
Da, čak i oni koji imaju vize, na primjer, ne mogu da prođu, to ništa ne znači.
Ništa ne znači, vi ste sada u rukama, mislim, u rukama ste jedne, pa to nije baš, znate, država, taj Emirat, Islamski Emirat Afganistana, nije to, nikada to nije bila država, to je, ne znam kako da vam kažem, mislim, to je neka čudna onako polubanda koja vlada, znate, to je konfederacija trupa.
A šta je sa ovim poslednjim izjavama koje smo mogli da čujemo, da su oni za mir, za saradnju s međunarodnom zajednicom, da više nisu tako, da će čak i prema ženama da budu drugačiji, da su pozvali da lekari, profesori koji su žene mogu da nastave da rade?
Da, pa vreme će pokazati koliko su i zapravo iskreni oko tih svojih obećanja. Ja sam vrlo skeptičan oko toga i, dakle, mislim da jednom kada se poslednje zapadni vojnici i novinari povuku iz Kabula, da će to biti to i da će tada uspeti da zavedu režim kako je, kojim odgovara, odnosno koji nameravaju, koji će biti u mnogome, mnogome sličiti onome iz 90-ih.
Možemo da vidimo da u tim bekstima, barem u onim prvim slikama, da su tu uglavnom muškarci. Sad nećemo sad da objašnjamo da li je to što su oni snažniji i mogu da trče za avionima, to su zaista bile jezive scene. Nema mnogo žena ni u tim scenama. Dajte da i ovaj deo razgovora posvetimo tome. Zapravo su one očigledno najugroženije u
Absolutno.
Takvim društvima.
Znate, žene, nije lako kretati se sam. Ako ste, nije lako da se krećete sama ako ste žensko, ovaj, u Afganistanu, naročito sada. Naročito sad, znate, kad imate talibane.
Žene prosto su nestale, osim nestale, onih nekoliko koji su profesovali.
Da, ali one se boje da izađu. Znači, setite se, znači, talibani su bičevali kablovima, gumenim ogromnim kablovima žene koje bi izašle iz kuće same, bez muškog pratioca. Znači, to je bilo 90-ih. Kako one da znaju da su sada bezbedne? Prestravljene su. I ostaju u kućama. Znači, i sada, ovaj, naravno da razmišljaju kako da se domognu aerodroma, ali one su se bojale da izađu. Imali ste vi par žena koje su naravno bile u pratnji svojih muževa, ovaj, i ako ste videli one slike iz unutrašnjosti transportnog američkog aviona, i bilo je nekoliko
da stane,
žena,
ne znam koliko, 640, nešto
oko 640 ljudi uspelo da stane. Ali, dakle, one se boje da izađu, one nemaju nikakvu strenutnu, dakle, niko ih ne čuva, javni red, znate, javni red koji je sada na snazi je one koji je govorio 90-ih da ne smiju da izađu same na ulicu, da moraju da budu pokrivene. Cena burke je skočila za 10 puta u
Afganistanu. I prodaja svakako.
Da, i prodaja. Nema ih više. Jer naprosto, znate, to 20 godina više nije popularna, mislim, ne nosi se.
I sad ih treba vratiti.
I sad odjednom ih treba vratiti.
Mi smo ovu priču nazvali, gospodine Dautoviću, Afganistan povratak u prošlost. Šta mislite? To je ispravan naziv, bar za ovom trenutku i u onome što će slediti narednih meseci.
Pa znate kako, prošlost se nikada ne ponavlja.
Nije isti način.
Ne na isti način. Dakle, promenili su se materijalne okolnosti koje određuju prava istorije donekle. Dakle, rekao sam da je fotografija bila zabranjena pod talibanima u Afganistanu 90-ih. Danas imamo ove smartfone, ove pametne telefone, znate, imamo internet koji je sve prisutan. Ako je Amerika išta dobro radila, to je što je izgradila tu infrastrukturu koja pokriva Afganistan, u velikoj meri pokriva. Taj protok informacija je ipak jako značajan, znate, da ljudi mogu da vide. Znam da ovo zvuči glupo, ali čak i neki najgluplji snimak na YouTube-u govori ljudima da je moguć neki drugi život, nekakav drugi život, da je moguć, da negde ljudi žive normalno, znate, da su žene negde nepokrivene, znate, i da ništa se neće nužno desiti. Znači, taj protok informacija.
Ali u smislu da će informacije odande moći da stižu na način na koji nisu mogle ranije.
I to je tačno. Dakle, u mnogome, dakle, ono što znamo i što se dešava iz unutrašnjosti Afganistana, dakle, van Kabula, zavisi upravo od tih građana novinara, da tako kažem. Dakle, ljudi koji snimaju to tajno svojim, dakle, upravo telefonima i postavljaju to na mreže, na društvene mreže, odakle se to širi.
Može li najkraćem za kraj ovog razgovora, šta očekujete narednih meseci, kakav rasplet i da li će do rasplete i uopšte doći?
Pa, bojim se da sve ćemo prekriti zaborav. Setit ćemo se opet Afganistanaca tako sporadično, kad bude bila nekakva strahota odatle. I naravno očekujemo, priliv izbeglica.
To smo već pričali mnogo i o tome. Da. Mislim da možda mi nećemo se baš odmah suočiti sa tim, ali svakako u nekom narednom periodu bit će i tih priča. Ali za sad ostaje da pratimo ono što se dešava, a strašno ono što se dešava upravo ovih dana.
Da, strašan je način na koji su ti ljudi ostavljeni, znate. Sramota.
Najljepša hvala što ste bili sagovornik u magazinu Na prvom.
Hvala vam, Mira.
Mirko Dautović, spoljnopolitički analitičar, ekspert za Bliski istok, bio sagovornik. Pričali smo o situaciji u Afganistanu, 11.35.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Da, to je Beogradski kamerni hor i jedina liturgija na romskom jeziku u svetskoj literaturi. PGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Još 20 minuta ostalo do podneva. Magazin na Prvom radio Beograda 1 sada se bavi kulturnim događajima. Najavit ćemo jednu zanimljivu multimedijalnu akciju u organizaciji Beogradske umetničke radionice koja se zove Bura, a koja će početi večeras i trajaće do 1. septembra. Sa nama je naša sagovornica Jelica Stojančić, ona je direktorka Beogradske umetničke radionice Bura. Divan je naziv ove vaše multimedijalne akcije, gospođo Stojančić, More, more, a more. Dobar dan.
Dobar dan. Pa tako, pošto izgleda da smo svi željni zapravo i odmora, a najviše mora, onda smo izabrali da to bude light motiv ove izložbe.
I lepo ste povezali ljubav i more, je li tako? Pa da.
Yes.
Ovde je uglavnom reč o izložbi, mada je ona praćena i jednom muzičkim događajem, pa da čujemo o čemu je reč.
Pa u tom muzičkom delu, pošto reč o moru, naravno učestvuje jedan veliki umetnik, muzičar, zove se Goran Orbeniković, i on će u stvari da izvede neki živo izvođenje mora. Tako da, ja sad ne mogu da vam kažem šta je to.
Biće nekih talasa.
Nego ljudi koji budu došli večeras u 19 sati na tu izložbu, vidjet će šta je Orge spremio. I vrlo prijatno se ti iznenaditi. Ono, nećemo da je to nešto ambientalno.
E pa to je uvek lepo. Da kažemo samo za one koji bi da dođu, blok galerija Novi Beograd, to je u bloku 45, je li tako?
Jeste, blok 45, Jurija Gagarina 221.
Neki možda i znaju, da.
U mesnoj zajednici, da.
Dobro, a ova muzika i ova lepota o kojoj ste pričali da će nas odvesti do mora zvukom zapravo je deo vaše izložbe radova 15 autora, ali tako?
Jeste, pa ja bi ako mogu
može.
Pomenem svih 15 autora.
Pa tu vi sad ređujete imena, ne znam koliko, ali ajte, izvolite.
Pa govorit ću brzo, ko na radiju. To su Zdravko Joksimović, Aleksandar Rafajlović, Saša Totić.
Gdje ste tu? Izgleda nam se izgubila veza, ali dok je ne uspostavimo ponovo sa gospođom Jelicom Stojančić, ja mogu da nastavim jer ispred sebe imam ova imena, ako je već bila želja naše sagovornice, dakle Dragana Radivojević, Daniel Glid, Radmila Duda Ludošan, Goran Tomašević, Goran Stojčetović, Paul Richard Landauer i Sonja Beloš, Valentina Savić, Nataša Škorić, Dragana Nikolić i Jelica Stojančić. Evo ja sam završila jer imam spisak umetnika dok ste vi bili van veze. Da. Tako da možemo da kažemo sada kakvi su ovo radovi i gde se zapravo u samoj galeriji se pretpostavljam mogu pogledati do 1. septembra. Sačekat ćemo samo da kolege uspostave vezu sa Jelicom Stojančić koju smo opet izgubili, nešto nam nije s telefonim u redu, ali u svakom slučaju ovde je reč o naglasku na prožimanje umetnosti i običnog života kao i na redefinisanje izlagačkog prostora. Ja sam sad uspela da pročitam ne samo imena učesnika ove izložbe dok ste vi bili odsutni silom, gospođo Stojančić.
Da, to je ona interferencija radio i morski talas.
Da, tačno, da. Tako da sad vama je ostalo samo da nam kažete do kada se može pogledati izložba koja se večeras otvara u tom prostoru i da li su tematski povezani radovi?
Jesu, veoma su povezani. Bada ima, prosto onako kad čovjek sve to vidi na gomili, onda se iznenadi koliko u stvari različite teme mogu biti zapravo povezane.
Postoji neka veza.
Ima čak i političke teme, umetničke teme, instalacije, razno, ali povezano nazivom. I možete pogledati do 1. septembra.
Galerija je otvorena svakog dana, ali tako radnog, jeste, dobro. Jeste. To je ono uobičajeno. I ono što bih još volao na kraju da kažemo, da ste vi sami istakli da je ovo kreativan odgovor na otuđenost, izolaciju i ograničenost putovanja.
Upravo to. Tako da ljudima to nešto približi. Šteće, kad smo postavili tu izložbu, onda su ljudi dolazili ako interesovali se. Imali potrebu da dodirnu, to je toliko lepo da onda postaje taktilno. Vidjet ćete, je sada ispada da ja reklamiram.
Ne, ali lepa vam je ova pozivnica govorna u kojoj ste nam, skoro da ste nas onako podstaknuli da dođemo iako nismo mislili. Dobro, dakle od večeras blok galerija u Novom Beogradu, Jurija Gagarina 221 u bloku 45 do 1. septembra, Bura izlaže More, more, a more. Hvala vam najlepše što ste bili sa nama.
Hvala vam.
I vama veliki pozdrav. Jelica Stojančić, direktorka Bure, najavila izložbu i multimedijalnu akciju praćenu muzikom, čuli ste, koja će od večeras do 1. septembra biti na Novom Beogradu. 11.44. Danas je časova i 46 minuta i dalje govorimo o kulturi u magazinu na prvom Radio Beograda 1. Čovjek iz Nehata, novi roman Gorana Gocića, koji je sinoć u knjižari Delfi u zgradi Studentskog kulturnog centra predstavljen beogradskoj publici. U trećem romanu Gorana Gocića čitaoci i čitateljke imaće priliku da prate priču o Beograđaninu koji uporno beži od sukoba sa ocem, od Srbije, odnosno majčice, a ponajviše od sebe. Detaljnije Milan Stokanović.
Čovjek iz Nehata. Roman koji je pisac okarakterisao kao tranzicionu fantazmagoriju, prati priču o njegovoj porodici i odnosu prema ocu, poreklu i postojbini koju naziva majčicom S. Autor je, kako sam kaže, posvađan sa žanrovima, te se ovaj roman ne može tačno odrediti.
Ja sam objavio svoj treći roman, koji se zove Čovjek iz Nehata. To je jedna, kažem, tranzicionna fantazija. Dešava se negde tu na pragu novog milenijuma, dakle, prilike, ne znam, 2001. druge godine. I govori o dvojici emigranata koji se slučajno sreću u avionu i onda kreće neka avantura koja je tako prilično fantazmagorična sa ovim ruskim bludnicama, sa jahanjem i pucanjem, tim tranzicijskim mukama i sa neophodnim karikiranjima. Usput je u drugom sloju, to je neka skrivena biografija mog oca. Taj junak koji je moj alter ego, on se prisjeća svojih doživlja sa ocem i to su manje više moji autentični doživlje i sećanja na mog oca.
Goran Gocić za svoj debitantski roman Taj 2013. godine osvojio je Ninovu nagradu i nagradu Miloš Crnjanski. Ipak njegov prijatelj, reditelj Zlatko Pranjić, tvrdi da je Čovjek iz Nehata bolje literarno delo jer se autor kroz roman otvorio i čitaocima i sebi. On također ističe da je ovaj roman veoma filmičan, te i da postoji mogućnost da u zajedničkoj saradnji jednom bude i ekranizovan. Govori Zlatko Pranjić.
Pa da, mislim da je najbolja, kao što rekao, zato što je vrlo intimna priča. Tu se Goran mnogo više otvara i razgolićuje pred čitaocem. Taj se moment uvijek osti, znate, kad pisac govori o nečemu što mu je bitno, što ga pokreće. Taj je jako dobar roman, kao što rekao, taj je više roman koji je jedna intelektualna konstrukcija, po mnogo čemu zanimljiva, epistolarna forma, potpuno novi roman u Srbiji, ali ovo je možda njegov najbolji roman zato što Čovjek iz Nehata, dakle, zato što govori o ocu, govori o porodici, iako je fikcija, ima jako puno autobiografskog u ovom romanu. Ja sam imao jedan razgovor sa Gocićem prije nekoliko dana, još iz Londona sam mu se javio i rekao, čovječe, ovo je zaista jako filmična priča i da može da se adaptira za film, a mi smo uvijek na neki način htjeli da radimo zajedno.
Iako je roman Čovjek iz Nehata fikcija, Gocić je u romanu biografski predstavio svog oca, porodicu, ali i sebe. Autor kaže da je komplikovan odnos koji je imao sa ocem u ovoj knjizi pokušao da prevaziđe. Goran Gocić tvrdi da sada mnogo bolje razume svog oca.
Mislim da to što smo zamrsili nas dvojice, da to teško može da se baš sasvim razreši, to kao onaj neki taj Gordijev čvor koji sam ja pokušao da presečem ovde i to jeste neka vrsta razrešenja. I jeste neka vrsta olakšanja, ali sad mislim da nisam uspeo baš da rešim se, ne bi to tako nazvao. Ali sam na neki način prihvatio to što se dogodilo kažem, neki način sam prigrlio od tog oca koji nije još među živima i pokušao sam da ga shvatim malo bolje nego ranije. Čovjek gleda na roditelje s jedan način kad ima 20 godina, a drugi način kad dođe u njihove godine kad je on imao 20. Sad sam ja u godinama mog oca kad sam ja bio mladić i ja sam došao u njegovu situaciju po mnogim pitanjima. I sad su mi jasnije stvari i sad kao da ga bolje shvatam. Taj odnos je na neki način razrešen.
Goran Gocić objavio je studije Andy Warhol i strategije popa i Emir Kusturica Kult margine, a trenutno piše svoj četvrti roman.
I na kraju sport, nekoliko minuta za Snežanu Pantović koja je danas za vas pripremila najaktualnije sportske informacije.
Dobar dan.
Dobar dan.
Pa evo, počet ćemo onom utakmicom koja se završila noćas posle ponoći, a to je utakmica između fudbalera Partizana i portugalske Santa Clare. To je bio prvi meč play-offa za ulazak u grupnu fazu novoformirane Lige konferencija. I srpski predstavnik je poražen sa 2-1 u Portugalu, revanš je za 7 dana u Beogradu. Ono što mora da se kaže jeste da crno-beli noć zaista nisu pokazali svoj maksimum, bili su poprilično bledi, neubedljivi i nije imala energije da sa gostovanja srpska ekipa iz Ponte Delgada ponese pozitivan i rezultat koji će biti zadovoljavajući. Rezultat je onakav kakva je bila i igra. Trener Stanojević je rekao, izgubili smo utakmicu, međutim ovo je tek prvo poluvreme, imamo još jednu utakmicu pred našim navijačima i naravno nadamo se da će biti potpuno drugačije. Evo, ovo je rekao strateg Partizana Aleksandar Stanojević odmah po završetku noćnašnje utakmice u Portugalu. Kada je reč još o fudbalu, da najavimo danas dve utakmice petog kola domaće Super lige. Od 19 časova igraće Mladost Radnik, a od 21 čas Metalac Voždovac. Juče smo imali ovako dve lepe vesti. Prvo su nas obradovale naravno naše odbojkašice. Znamo da je juče počelo, to jest počelo je prekjuče, ali za Srbiju je juče počelo evropsko prvenstvo i naše odbojkašice su bile vrlo ubedljive i lako su pobedile na startu Bosnu i Hercegovinu sa 3-0, a one će igrati sutra o 21 čas u drugom kolu sa Francuskom. Sve utakmice naših odbojkašica prenosi naša televizija RTS. I sinoć nam je još stigla jedna zaista lepa vest. Naša mlada atletičarka Adriana Vilagoš osvojila je zlatnu medalju u disciplini bacanje koplja, te svetsko prvenstvo za juniore u Keniji. Ona je bacila koplje već u prvoj seriji za zlato 61 metar i 46 santimetara.
E pa čestitamo i hvala na ovim sportskim informacijama kojim završavamo današnje izdanje magazina na prvom Radio Beograda 1. Najavljujemo Srpski na srpskom zajedno 2 minuta na našem programu, vesti u podne, izveštaj o vodostanju i naš program naravno 24 sata dnevno sa vama. A sa vama su bili Darko Milosavljević, on je tonmajstor, Dragan Stanojević, muzički urednik, Ljubinka Dobrilović je producent emisije, ja sam Mirjana Nikić, malo muzike i kraj.
Tad je najlepša, tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najlepša. Kada hoće ona ume da me nosi sve do oblaka i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda. Tad je najlepša. Thank you.
da me nosi sve do oblaka i do sunca i do meseca. Kad me prođu skrutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najlepša.
Srpski na srpskom.
Joj, smučili su mi se i oni koji čitaju i oni koji ne čitaju, a naročito me nerviraju oni koji lažu da čitaju. Kako, šta me je sad isprovociralo? Okreni, obrni, opet nečitanje. I, da se izrazim eufemistički, negovorenje istine. Ovih dana na društvenim mrežama delila se slika poruke koju neka majka ostavila svojoj deci i koja glasi ovako. Deco, šifra za Wi-Fi je boja haljine koju je nosila Ana Karenjina u knjizi, ne u filmu. I, šta nam govori ova poruka? Niti je Anu Karenjinu pročitala ta majka, niti su je čitali oni koji ovu sliku dele, a ni jedni ni drugi pojma nemaju o internetu, tako da je sve čista šarena laža i svaljivanje vlastitog neznanja na decu. Verovatno, mnoga naša deca nisu pročitala ni jedan Tolstojev roman, ali zato znaju da šifra za internet obično ima bar 8 karaktera, što odmah isključuje bar 7 boja, od kojih i boju Anine haljine, koja se istine radi i ne svrstava u boje. Čisto neznanje, nerazmišljanje, nepoznavanje materije i nepoštenje.
Srpski na srpskom.
Kada se upotrebljava kao negacija glagola i glagolskih priloga, reč se ne piše se odvojeno, a izuzeci su nemam, neću, nemoj i nisam, kao i nestati, nestajati i nedostajati, koji se više ne osjećaju kao negirani oblici glagola stati, stajati i dostajati, pa se pišu sastavljeno. A glagolske imenice koje je Feđa namjerno izgovarao kao dve reči, neznanje, nerazmišljanje, nepoznavanje, nečitanje, negovorenje i druge, pišu se spojeno. To je česta greška, naročito na internetu, u SMS porukama i u grafitima. Pravilo glasi da se rečca ne piše spojeno kada se nađe ispred pravih, trpnih i radnih prideva, priloga i imenica. Eufemizam je stilska figura kojom se jedan izraz zamenjuje drugim, i to blažim, pa pijan može biti i malo veseo, preminuli onaj koji nas je napustio, debeli, elegantno popunjen, a lažov onaj ko zaobilazi istinu.
Dok ste slušali kako se rečce ne piše spojeno sa imenicama, pridavima i prilozima, ja sam malo krstario internetom i evo rezultata. Prvo, uopšte nisam znao da je to pitanje toliko popularno na društvenim mrežama. Ma ne ovo gramatičko, nego ono sa bojom Anine haljine na balu sa Vronskim. Drugo, najčešći odgovor bio je ljubičasta ili crna. Što ohrabruje? Jer Kiti Ščerbacka jeste Anu uvijek zamišljala u ljubičastom, ali Ana ipak obukla crnu somotsku haljinu. I treće, vidio sam da se neki bivši studenti književnosti hvale kako su na fakultetu znali da odgovore na ispitno potpitanje kako je haljinu Nataša Rostova nosila na prvom balu sa Bolkonskim. Toga se ne sjećam, pa sam tražio dalje i pronašao kako u impresumu PDF izdanja Tolstojevog romana Rat i mir na internetu piše s ruskog preveli Milovan i Stanka Glišin. I o čemu dalje da pričamo? Kad ne znamo da se jedan od naših najvećih pisaca i prevodilaca s ruskog zove Milovan Glišić,
Šta nas se tiču tamo neke literarne haljine? Ali ako Milovana i njegovu sestru Stanku pretvorimo u šifre za Wi-Fi, možda ćemo nešto naučiti i ne čitajući. Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.